halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Aad nagala socotaan barta internetka voasomali.com. subax wanaagsan akhirtana dhageysanaysay waa sabti 5ta bisha December 2015 idaacaddeeda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah:
misaajidka taboolis ayaa jooga, waan sihii caadiga keliya maaha. Idaacadihii Maraykanka ugu yaraan 10 idaacadood oo kala gedisan baa misaajidkaas laftiisii. idaacado aad u tiro badan ayaa joogo, kaamirayaashoodii waxoodoo dhan khudbadiiba xataa way duubanayeen.
kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Sheekh Xuseen oo ka mid ah Soomaalida degan gobolka California oo ka hadlaya sida ay muslimiinta gobolkaasi u saameysay toogashadii toddobaadkan ka dhacday gobolkaasi ee ay geysteen nin iyo xaaskii oo muslim ahaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa taariikh nololeedka qoyskaasi loo malaynayo inay geysteen weerarka iyo weliba sida ay u saameysay dadka ku nool degmadii ay ku noolaayeen.
waxaad sidoo kale maqli doontaan kulan looga tashanayay sidii Afrika looga ciribtiri lahaa xanuunka HIV/AIDS oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Harare ee dalka Zimbabwe, iyo cayaarihiina waad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
hay-adda dambi baarista Maraykanka ee FBI da ayaa weli ku howlan baaritaanka la xidhiidha weerarkii dadka badan lagu laayay arbacadii lasoo dhaafay ee la sheegay inay ku lug lahaayeen lamaane isqaba oo la tuhunsan yahay inuu ahaa fal argagixiso. taliyaha FBI da ee qaybta Los Angeles David Bondage ayaa sheegay jimcihii shalayto in waxyaabo dhowr ah oo muujinaya in lamaanahaasi ay qorsheynayeen fal xasuuq ah laga helay gurigii ay deganaayeen. sarkaalkani kama uu hadal waxa ay rasmi ahaan yihiin waxyaabaha caddaynta ay soo heleen, balse waxa uu tilmaamay inay heleen waxyaabo uu ka mid yahay telefoonada gacanta oo wax lagu qarxin karo, iyo sidoo kale inay haweeneyda weerarkaasi ku lug lahayd ay Facebookeeda ku soo daabacday waxyaabo la xidhiidha ururka ISIS. Tashfiin Malik oo asal ahaan ka soo jeeda Pakistan ayaa la sheegay inay barta ay Facebooka ku leedahay ku soo daabacday qoraal ay qiyaastii xilligii weerarka ay fulinayeen soo dhigtay, balse David Bodich ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo wixii ay soo qortay gabadhaasi.
ururka Daacish ayaa u muuqda kuwo sii kordhinaya inay ka hortagaan ciidamada dhulka ee Maraykanku taageerayo iyo duqeymaha xagga cirka isbahaysigu ay ku hayaan kooxdaasi, iyagoo caruur yaryar ku khasbaya inay ku biiraan kooxdooda. saraakiisha Maraykanka ayaa ugu dambeyn ku biiray koox ururka ISIS ku eedeynaysa inay caruur abaabuleen, iyagoo sheegay inay kooxdu la yimaadeen sharciyo cusub. caruur da'doodu ay yartahay ayaa muddo dheer ba ururkaasi u qaabilsanaa qaybta dacaayadaha.
ciidamada Turkiga ayaa galay dalka Ciraaq iyada oo Maraykanku tilmaamay inay tababar siinayaan ciidamada Ciraaq ee la dagaalamaya kooxda ISIS. saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in wakaaladda wararka ee Reuters in ciidamadoodu ay galeen Mosul iyagoo sameynaya tababar wareegta, sidaasina ay ciidamadoodu uga gudbeen xuduudka ay la wadaagaan Ciraaq ilaa 30 kilomitir. warbaahinta dalka Turkiga ayaa sheegtay in ciidamadoodu ay halkaasi u tageen iyaga oo qalabaysan, islamarkaana wata taangiyo iyo weliba baabuurta gaashaaman ee dagaalka. saraakiisha Maraykanka ayaa iyaguna tilmaamay in ay xaqiiq tahay in ay halkaasi hal bataliyan oo ciidanka Turkiga ahi galeen xuduudka ee Ciraaq la wadaagaan iyaga oo bedelaya ciidamo hore halkaasi uga joogay.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. saraakiisha ammaanka ee dalka Maraykanka ayaa soo saaray faahfaahin la xiriirta ciddii ka dambeysay weerarkii rasaasaynta ahaa ee arbacadii lagu qaaday degmada San Bernardino ee gobolka California, oo ay sheegeen inay ka dambeeyeen lamaane isqaba. dadka muslimiinta ah ee degmadaasi iyo guud ahaanba gobolka ku nool ayaa arrintani ka muujiyey walaac ay ka qabaan in qof ka tirsan bulshadooda uu ku lug yeesho weerar lagu dilay 14 qof oo rayida, ugu yaraan 20 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan isugu ka soo duuday.
bulshada muslimka ah ee ku nool degmada San Bernardino ee gobolka California ayaa weli isugu soo xoomaya jidadka iyo masaajidka degmadaasi, iyadoo ay wajiyadooda ka muuqato argagax iyo u qaadan waa ay ka qaadeen markii uu soo baxay warka sheegaya in Sayid Rizwan Faruq iyo xaaskiisa Tashfiin Malik ay ka dambeeyeen weerarkii Arbacadii lagu qaaday xaflad ay sameysanayeen dad shaqaale ah oo uu ka tirsanaa Sayid Rizwan. Mustafa Kuku oo ah maamulaha amaba imaamka masaajidka Riverside ee degmadaasi ku yaala ayaa ka waramaya walaaca uu ka qaaday in ninka la tuhunsan yahay uu noqday wiil maalin kasta kula tukan jiray masaajidka isla markaasina uu sifeynayo dabeecadihii uu ku yaqaanay.
I was very much demoralized and I was shocked and I felt
aad baan u niyad jabay, aad baan u argagaxay. Waxay soo galay dareen walbahaar leh. La yaab ayay igu noqotay in falkaasi bahalnimada ah oo kale uu ka soo bixi karo ruux sidiisa oo kale u diin leh, hal adeeg leh oo sidaasi u fiican. Sidoo kale waxa amakaa ka qaaday dhacdadani qoyska uu ka soo jeeday Sayid Ridwan Faruq Hussein Ailush oo ka tirsan xarunta isku xirka muslimiinta Mareykanka oo la hadlay qoyska reer Faruq ayaa sheegaya in reerkoodu ay aad u warwarsanaayeen markii ay rasaasta dhacayso maqleen iyaga oo aan ka warqabin in wiilkoodu uu ku lug leeyahay waxa dhacaya.
They tried calling him, calling the wife, nobody was answering. They panicked, thinking, oh my God, maybe he's shot, maybe he's wounded.
Waxay isku dayeen inay wacaan wiilka uu ka qaban waayay telefoonka, haddana waxay waceen xaaska iyana way qaban weyday. Markaasay qoyskii bilaabeen inay warwaraan, malaha xabad baa ku dhacday, malaha wuu dhaawacmay. Sayid Ridwan Faruq oo ah wiilka la aaminsan yahay in isaga iyo xaaskiisa Tashfiin Malik ay weerarkaasi soo qaadeen ayaa da'diisa lagu sheegay 28 jir ku dhashay gobolka Illinois ee dalkan Mareykanka. Walaalkiisa ka weyn oo lagu magacaabo Sayid Raheel Faruq ayaa markii uu dhameystay dugsiga sare ku biiray ciidamada badda ee Mareykanka, gaar ahaan kuwa la dagaalanka argagixisada intii u dhaxaysay 2013 ilaa 2017, waxaana lagu abaalmariyay 2 billad geesi oo lagu sharfay hawshii uu qaranka Mareykanka u qabtay. Cabdisalaam Siciid Faarax oo ka mid ah Soomaalida degan gobolka California ayaa inoo soo koobaya taariikh nololeedka Master Faruq iyo qoyskiisa iyo waliba xilligii uu guursaday Tashfiin Malik oo isagu fiisa ku keenay dalkan Mareykanka.
Sayid Ridwan Faruq waxa uu ku dhashay Illinois oo caasimada u tahay magaalada la yiraahdo Chicago. Reerkoodu halkaas ayay ka soo jeedaan. Waxaa la dhashay 3 caruur ah. Aabihiis waxaa lagu tilmaami jiray in uu ahaa nin qeyru mas-uul ah oo waxyaalaha maanduuriyaashana aad iyo aad u isticmaala. Hooyadiisi iyo aabihii waxa ay muddo maaragtay isku wareersanayeen. 2006-kii ayay maaragtay kala guureen oo maamadu iyo odagu ay kala tageen. Kadibna wiilkan markii iskuulka uu dhameeyay 2008-kii halkan ayuu markaa jaamacad ka bilaabay. Waxana uu bartay waxa la yiraahdo environmental health, waxana uu ahaa waxa la yiraahdo inspector qaybtan health department ee countiga San Bernardino ayuu muddo 5 sanadood ka shaqeynayay. Waxa kale oo la leeyahay gabadhan Tashfiin Malik waxay isku barteen websaydyadan la isku dayd gareeyo oo dhalinyaradu ay ku sheekaystaan ayadoo Sacuudiga joogta. Halkaas ayuu ugu tegay, halkaas ayuuna kusoo guursaday. 2014-kii ayuu u diray fiisaha dadka isguursada ee kala maqan ee ay isu diraan oo fiyanseega loo yaqaano. July 2014-kii ayay Mareykanka timid. Waxay u dhashay gabar, gabadhii yarayd ee u dhashay markii ay dhibaatadu dhacaysay ayay soo kaxayeen. Waxay u keeneen wiilka hooyadiisa oo gabadha ayeydeed ah, waxaana ay u sheegeen inay leeyihiin ballan dhakhtar. Dedelkii iyo waxyaalihii ay sameeyeen iyaguna halkaas ayay maaragtay akhirkii lagu dilay.
Gabadha yari intee ayay jirtay Cabdisalaan?
Gabadha yar waxay jirtay 6 bilood.
Geesta kale waxaa kor u kacay carada ka dhalatay dadka rayidka ah ee lagu gumaaday xafladdaasi ay ku dhiganayeen xafiiskooda, waxaana taasi dabka ku sii horisay fikradaha dadka aaminsan in Islaamku khatar ku yahay noloshooda. Waa kan mar kale Hussein Ailush oo isagu ah agaasimaha xafiiska isku xirka muslimiinta Mareykanka.
We're seeing a lot of, unfortunately, scapegoating of Muslims, a lot of hate messages going to mosques, death threats to us individually, our phones. We've received a lot of death threats.
Waxaanu nasiib darro u aragnaa in wax badan Islaamka lagu eedeynayo. Fariimo badan oo nacayb xambaarsan ayaa na soo gaaraya. Waxa masaajidka soo gaaraya fariimo noogu hanjabaya inay na dili doonaan. Sidoo kale shakhsiyaad kala duwan ayaa taleefoonada nooga soo hanjabaya. Waa arrin soo noqnoqota markasta oo weerar ama baqarax rasaaseyn ah dunida uu ka dhaco, isla markaana qofka ku lug yeesho uu noqdo qof Islaama. Saameyn ballaaran ayaa soo gaadha muslimiinta ku nool goboladaasi. Dadka Soomaaliduna waxay ka mid yihiin dadka muslimiinta ah ee inta badan ay raadeyso dhacdooyinka muslimiinta lala xiriirinayo. Huruuse gurxan oo ka tirsan shaqaalaha dawladda hoose ee degmada Hanumbing ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa ka waramaya sida uu arko falcelinta mar walba ku dhacda muslimiinta ay Soomaaliduna ka mid tahay.
Dadka Soomaaliyeed waa ay ka gaashaaman karaan. Horena ma aysan lahayn dhibaatada Soomaalidu. Daraagna looma qaban jirin, dambiyada tanna looma qaban jirin. Laakiin maanta dambigan maxaa la yiraahdaa argagixisada Soomaalidu waa ay kula jiraan ayaga iyo Falastiinta waa isku mid weyn. Ayagaana gacmahooda ku shaqaystay Soomaalidu. Waxa weeye qofku hadduu kala garan waayo si aqoona u kala saari waayo waxa dhibka caamka uga imaana iyo waxa individualka. Diinta Islaamku laguma cusba, laakiin waxaa lagu cusub diinta Islaamka dadka in lagu laayo. Dadka dhibaataysan ee adduunka maanta ugu badanna dadka Soomaaliyeed baa ugu badan. Oo maxaa la yiraahdaa last 20 years waa kusoo jireen, haddana waa kasii dareenba. Oo dhibaatadii hadda maxaliya dhibaatadan argagixisada aad bay farax ugula jiraan. Waxaana ka mas-uula oo ka saari karaan qaba anugu culumo masaajijada jooga Soomaalida in ay dadkooda wax u sheegaan oo dadkooda ceshadaan.
Guud ahaan dadka muslimiinta ah ee ku nool California ayaa gudbinaya fariimo ay ku muujinayaan sida ay uga xun yihiin wixii dhacay si ay uga hortagaan in lagu eedeeyo inay qayb ka yihiin falalka argagixisada.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo studio la fadhidaa ayaa warbixintaan isugu kaayo soo duuday halkaad kala socoteenna waa idaacadda arrimaha isaaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Geesta kalena masaajidada ku yaala gobolka California ee dadka muslimiinta ahay ku tukanayeen ayaa jimcihii shalay ilaalo xoogan ay ka hayeen ciidamada booliisku iyadoo warbaahintuna ay duubayeen khudbadii jimcihii shalayto. Ibrahim Sheikh Hussein oo madax u ah jaaliyada Soomaalida ee Orange County ee gobolkaasi California ayaa caashe Ibrahim Aadan uga waramay xaaladii shalayto iyo masaajidada.
Walaal deegaankeenni aad aan loo dareemay muslimiintu aad ay uga xun yihiin. Wixii wax sameeyey ayaa magaca Islaama leh darteedi ayay aad ugu murweysan yihiin. Dadyowgii waddankan kula noolnahayna waad ogtahay dad baa si qaldan u arka, yacni waad ogtahay dadkan inag laga wakiil ma ah, muslim wakiil kama, laakiin dhibaatada ay sameeyeen maadaama magac awal ay u dhasheen oo ciddooda ay u bixisay oo inagoo kaloo muslimna ay leeyihiin, taas darteed cabsi badan baa jirta. Marka ummaddu aad ay ugu cabsanaysaa.
Waa gartay. Marka saameynta ilaa iyo hadda la dareemay ama dhaqdhaqaaqa ka duwan sidii hore magaalada aad joogto ka duwan sidii hore hadda la dareemay maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah hadda masaajidyada baabuur booliis ah jooga oo yacni community ah oo ilaalinaya masaajid kasta booliis ayaa jooga. Waardiihii caadiga keliya maaha. Khudbadda maanta oo kale waxaan anigu aad uga dareemay. Anu maanta waxaan ku tukanay masaajid ku yaal Balbo, waa meel la yiraahdo San Diego, ayaan ku tukanay. Khudbaddii oo dhan waxay ku saabsanayd Ilaahay in laga cabsado, inaan wax qaldan la sameynin. Diinta Islaamku waxay dadka farto wanaagsan keli in la sameeyo, dariska in la ilaaliyo, inaan qof binaadina la dhibaateyn bay ku saabsanayd. Idaacadda keliya maahe, waxa waa idaacadihii Mareykanka ugu yaraan 10 idaacadood oo kala gedisan baa masaajidkaas laftiisii. Waxaa joogay ugu yaraan idaacado aad u tiro badan ayaa joogo, kaamerayaashoodii waxoodoo dhan khudbaddii xataa way duubanayeen.
Waa khudbaddii salaadii jimcaha la tukaday?
Ha, salaadii jimcaha khudbaddii la tukaday.
Waxaad markaa ka warantaa dadka laakiin muslimiinta ah ee adigoo kala ah ee magaaladii ku tukanayay ee masaajidkii joogay, haddana labada dhinacba ka dhiban, marna dhibsaday in toogashada ay halkaas ka dhacdo dadan waxba galabsan la toogto oo si safmara loo toogto, haddana adiga ay si gaara kuu saameyso. Dadka adigoo kala ah ee magaalada jooga ama masaajidka ku tukanaya, dareenkooda siduu ahaa?
Wallaahi dareenkoodii aaday uga xun yihiin. Ilaa maa marka aan maqalay qofka wax dhibaateeyey magac muslim uu leeyahay, wallaahi karaahida aan yacni waan karaahsaday. aadi aadanan waxaa xumaaday dadyowga kale oo community-ga aan ka midnahay oo dhan aadi wax u yihiin, laakiin maxaan ka qaban karnaa weeye? Sababtoo ah waxa weeye nin xun oo magaca adigu aad leedahay oo kale leh oo diinta aad leedahay sheeganayo, waad ogtahay inuusan diintaadi ha kula sheegto magaca ha lahaaday inuusan magaca diinta waxaan ku sameynin, sababtoo diinta islaamku waxay qabtaa inaadan qof binaadinaba dhibaateyn baad qabtaa. Halka qofka hal qof oo binaadina dhibaateeyey inuu binaadinimadoo dhan dhibaateeyey bay diinta islaamku tahay. Diinta islaamku waa diin nabadgeliya, waa diin wanaag keliya faraysa, laakiin qofkii xumaan sameeyey maadaama magacaagu leeyahay waa inaad cabsataa, waa inaad yacni ummaddii oo dhan aad tidhaahdaa ha la islaaliyo. Sababtoo waxaa dhici karta sida hadda ka hor marka September 11 dhacdayba, dadkii xataa aan muslim ahayn oo siiq oo kale ah oo madax keliya duuban loo dhibaatay, waxaa dhici karta dadka haweenka oo kale ah, dadka yacni hagoog ama yacni dadka yacni xijaabka qaba in la dhibaatay aa dhici karta. Dadku guud ahaan inay is ilaaliyaan baan u sheegnaa.
Marka laga soo tago masaajidda oo inta badan ay dadkan reer galbeedku aaminsan yihiin in argagixisada dadka fulinaya ay halkaas dad jooga ay wacdiyaan in maadaama taa la aaminsan yahay, khudbaddaas la duubanayay masaajidka ma lagu wargeliyay in khudbadda jimcaha ay miidiyaha ama warbaahinta dalka Maraykanka inay duubanayaan, mise laysma weydiinay masaajidkii baa lasoo galay khudbaddii iyo duubashadii maadaama loo arkayo meeshan ay tahay meesha dhan ee shartu ay ka imaanayso loo arkayay, cidba isma weydiinba?
Aasho, aniga ahaanteyda runtii hadda ma hubo inay ogolaansho haystaan iyo inaysan haysan, laakiin waxaan isleeyahay maadaama aan waddankan wax badan ku noolaaday, inay masaajidka aysan soo gelaynin iyagoon ogolaansho ka haysan masaajidkaas. Marka masaajidkuna waxa weeye wuuba rabaaba in yacni waxaan yacni khudbaddan la duubo oo yacni dadku ay maqlaan, sababtoo diinta islaam meel ka mida kagama jirto kaalay bin aadin aan waxba galabsan ha la dhibaateeyo. Marka diintu waa diin naxriis leh, marka waxa weeye iyaguba idaacaddaas caawa waxay faafinayso dadkii kaloo yacni khudbaddan maqla, dadka kaloo wacyigan maqla, ayaa dhici karta inay yacni qalbigoodii iyo niyadoodii xumaanta ay ka tirtiranto. Marka masaajidkiiba dan baa ugu jirta, laakiin muhiimaddu waxay tahay ogolaansho inay haysteen baan u malaynaya, sababtoo anu masaajid maadaama aanan ka shaqaynin oo nin un ku tukanay ahay ismalihi, yacni masaajidaa layska soo geli karaa wax la duuban karaa malihi.
Waxaad ii sheegtay in khudbaddii jimcaha marka la tukanay halkaasi ay boolis ku sugnaayeen oo ilaaladii masaajidka keliya aanay hadda ahayn, marka ilaa iyo haddaba baaqi bay ku yihiin mise waxay ahayd mid ku kooban salaadii jimcaha la tukanay?
Walaal, masaajidka mid ku baaqi ahaanaya ayay u egyihiin baabuurka parkinga, baabuurta caadiga ayay ku jiraan, xagga hore keliya kama joogaan. Kolley masaajidyada maalmahan kan Irvine, kan yacni San Diego, meel kasta aan arko oo yacni masaajidyada waaweyn oo dhan yacni way taagan yihiin, baaqina inay ku ahaanayaan baan u malaynayaa, sababtoo ah waxa weeye markaa saan oo kale ay dhacdo waad ogtaha dadyow wax qaldan fasiranaya ayaa dhici karta dadka yacni caadiga inay dhibaateeyaan. Marka waxa weeye way ilaalinayaan iyaguba yacni booliisku oo wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ummadda nabadgeliyo raba, marka meel kastoo walwal ka jiro way joogayaan, wayna ka warqabayaan, xaaladdana way hubinayaan. Caadi ahaanba masaajidka aniga hadda magaalada Irvine oo kale ku yaala, booliis maalin kastoo ciida, maalin kastoo yacni jimco ah, ugu yaraan 4 baabuur 5 baabuur ayaa taagan oo xataa jidka dadka kala gudbinaysa, ilaalinaysa, wax walba samaynaysa. Laakiin kan San Diego aan maanta ku tukanay caadi ahaan maysan joogi jirin, laakiin arrintan darteed inay u joogeen unbaan u malaynayaa.
Kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Sheekh Xuseen oo madaxu ah jaaliyadda Soomaalida ee xaafadda Orange County ee gobolka California oo khadka taleefanka iigu warramayay.
isaguna socday muddo hal toddobaad oo lagaga hadlayay xanuunka HIV AIDS iyo cudurrada kale ee la isku qabtsiyey galmada ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Harare ee dalka Zimbabwe. Wufuuda kulankaasi ka soo qayb gashay ayaa ka wada xajoonayay wararka sheegaya in daawooyinka xanuunkaasi lagu yareeyay halistiisu ay yar yihiin isla markaana aan jirin lacag ku filan oo ay dawladuhu ku bixiyaan daryeelka guud ee caafimaadka qaaradda Afrika. Aashe Ibrahim Aadan ayaa warbixintan inoo soo akhriyay.
Baarayaasha caafimaadka dadka u dhaqdhaqaaqa HIV iyo mas'uuliyiinta caafimaadka oo isaga kala yimid guud ahaan qaarada ayaa ku kulmay kulan loo yaqaano ICASA si loo raadiyo wadiiqooyin Afrika loogu heli karo dawo loo adeegsado xanuunka AIDS-ka oo bilaasha. Qaramada Midoobay ayaa sheegaysa inay jireen tallaabooyin isa soo taraya oo lagula dagaalamayay xanuunka HIV AIDS-ka oo ay dowladaha caalamkuna sheegayaan in faafitaankiisa ay dhammaynayaan marka la gaaro sanadka 2030, ay taasina tahay rajo macquula. Wasiirka caafimaadka ee dalka Zimbabwe David Bareraniyatwa ayaa sheegaya in daweyn degdeg ah oo loo helo qof kasta oo wasiibo xanuunka HIV ay tahay tallaabada ugu weyn ee loo qaadayo in hadafkaasi la gaaro.
So the curtain has indeed come down on ICASA 2015. And it is time to move forward and to implement the resolutions that have been enunciated here. So once you are tested for HIV and you are found to be positive,
marka waxa la joogaa xilliga aanu dhaqaaqi lahayn ee aanu dhaqan gelin lahayn waxyaabaha halkan laga soo jeediyay. Sidaasi daraadeed, marka laga fiiriyo oo ay dhacdo in la ogaado inaad xanuunka qabtid, si toos ah markiiba doono dabiib iyo daweyn. Ma kari karnaa sidaasi haddii aan Afrika nahay? Waa halkan halka ay beesha caalamka ka soo galayso. Waa halkan halka isku duwidda dhaqaalayowga ka soo galayso. Horaantii toddobaadkan ayaa koox ka tirsan hay'adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ay shaaciyeen xog sheegaysa in Afrika ay ku yaraanayso dawooyinka lagula tacaalo xanuunka HIV AIDS ama dawada loo yaqaano ARV. Gabaabsiga ayay u egtahay inay uga sii darto shuruucda ay dejisay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO. Shuruucdaasi ayaa ka qaadaysa guud ahaan xadeynta cidda u qalanta helitaanka dawooyinkaasi marka la eego dadka qaba xanuunka HIV AIDS. Haddii qof laga tijaabiyo xanuunka oo laga helo, waa inuu helaa daweyn. Iskuduwaha AIDS-ka adduunka ee Mareykanka danjira Deborah Pirkis ayaa ka mid ahayd wufuudda ka qayb gashay kulanka ICASA. Waxaana ay sheegtay in qorshaha gurmadka ee madaxweynaha Mareykanka ee gargaarka AIDS-ka ee la yiraahdo PEPFAR lagu kordhiyay dhaqaale dheeraada oo la siinayo qaar ka mid ah wadamada Afrika si gacan looga siiyo ogolaanshiyaha shuruucda cusub. Waxay sheegtay in qaar ka mid ah wadamada ay iyagu ismaareynayeen iyadoon wax dhaqaale dheeraada la siinin.
We have been very encouraged if you look over the last decade and you see what South Africa is doing to invest in the pandemic. When you look at what Namibia is doing to invest in the pandemic. When you look at what Botswana.
Waxa aad noo dhiirigeliyay hadii aad dib u fiiriso 10 sano ee la soo dhaafay waxay South Africa sameeyayso si ay ula tacaasho faafitaanka. Haddii aad fiiriso waxa uu dalka Namibia sameeyay si uu u ilaaliyo oo u xadeeyo xanuunka. Haddii la fiiriyo waxa uu dalka Botswana mar waliba sameeyay. Waxaa sidaasi daraadeed jira wadamo ku yaala qaarada oo leh dhaqaale oo si cadna ugu adeegsanayay dhaqaalahaasi inay wax kaga qabtaan ilaalinta xanuunka ee dalalkooda. Waxaan aaminsanahay in wadamo badan ay tahay inay sameeyaan maalgelintaasi. Wadamada Afrika waa saxiixayaashii bayaankii sanadkii 2001 ee ka dhacay magaalada Abuja, kaasoo qeexayay in 15% miisaaniyadda dal kastaaba loo qoondeeyo adeega caafimaadka. Laakiin wadamo badan ayaa ku guuldareystay inay taas sameeyaan, kuwaas oo ay ku jirto Zimbabwe, kaasoo inta badan miisaaniyadiisa ku bixiya dhinaca gaashaandhigga, mushaaraadka shaqaalaha iyo safarada mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda.
Aashe Ibrahim aad ba umahadsantahay warbixintaasi hayeeshay noo soo marsay halkaad ka dhigaysanayseena waa VOA Washington. Wada garate waa muusikaas wuxuu hordhac yahay ciyaarihii waxaana si toosa khadka telefoonka ugu jira wariyahayaga Minnesota Maxamuud Mascade. Maxamuudow marka magacaaga soo qaada dabcan ciyaar iyo waxaan daawanayaa waxba shaashada ay hor imanaysa ciyaara iyo goola la kala dhaliyay iyo ciyaartooyin la kala iibsaday baa madaxayga ku soo dhacaya. Haye
waad ciyaaraan sunbaad igu garan sida waa waxanaagsan xabada dadan igu garanayna Zaharay hadii aan ku bilaabo wadanka Ingiriiska dabcan ciyaaro fara badan ayaa la sugayaa in maanta kooxo ay iskaga hor yimaadaan oo Stoke ba Manchester oo imaanaysa Arsenal ba gurigeeda Sunderland soo booqan doonta Manchester United West Ham oo United wada wadaagaan ayaa Old Trafford ku ciyaari doonaan Southampton Aston Villa ayaa Fulham galin doonaan Swansea City iyo Leicester City ayaa kulmi doona Watford Norwich ayaa ciyaar wada ciyaari doonaan West Brom Jalbi iyo Shotama ayaa iyaguna isku dhici doona Chelsea Bournemouth ayaa la kulmi doonta laakiin Spain hadii aan tago kooxdi weyneed ee Real Madrid ayaa laga saaray koobka dalrey kadib markii lagu helay inay ciyaarsiyeen ciyaarihan ganaxna saddex kulan oo la yiraahdo Shafra Shafa u dhashay wadankaasi Ruushka ciyaarihan kan ayaa dabcan mar uu kaga maqnaa kooxda Dayn oo kooxda Villarreal u ciyaarayay ayaa la ganaxay oo saddex kulan la ganaxay waxa ay ku doodayaan maamulka iyo madaxda Real Madrid annaga warbixintaasi xiriir kubada cagtu nama soo gaarsiin marka arintan iyada raxfaan ma ka qaadanayn oo maxkamad baan la tagi doonaa laakiin hadda sida go'aanku yahay Real Madrid ciyaaraha Copa del Rey waa laga saaray taa hadda halka kaga gudbo ciyaarihankii Zlatan Ibrahimovic wiilkii barqabka ahaa ee Sweden waxa uu jabiyay rekordkii gool dhalinta ee kooxda PSG isaga ayaa noqonaya haatan ninka ugu gool dhalinta badan oo waxa uu leeyahay 86 gool taariikhda kubada cagta ee kooxda PSG markii inta ay jirto marka la eego hadii aan halka ka imaado si kooban kugu sheego Zahray kooxda Juventus xalay laba iyo bar ay kaga badisay Lazio hoos bay joogtaa haatan kor buu soo kacaysaa
ya salaam alla ilaahay waa ku ka maxamudow ciyaaraha intaas ayaan ku soo koobaynaa adiga iyo dadkana dhageysanaya gaar ahaan kuwa Minnesota kula jooga aad xanta u haysana waxaan idin soo saareynaa hees uu qaadayo Axmed Cali Ciigaal oo dabcan aan filayna inuu meel ka fog ba joogin oo isla gobolkaasi Minnesota kula jooga adiga iyo dhageystayaashan meel kasto ay naga maqlayaan waxaan leenahay sida ay nabadgelyo waxaan idin kaga tagaynaa codka fanaanka Axmed Cali Ciigaal wa Sahre Ciidla Nuuriya Cashuud iyo waliba Maxamuud Mascade oo isaguna dhinaca ciyaaraha inoo qaabilsana
Baduina imaduda biya tay mamoktay Oderi baashaw batalale inudigu akuye la sobor du moktay Biyatay mamoktay Oderi baashaw Batalale inudigu La sobor du moktay Abbas Bartama Habinki Nainan Riyad Abbas Bartama Habinki Barki Madakum Odun Bel Kasaru Mukta Bel Kasaru Berkasarae Adan auga Adan auga Adan auga Adan auga Berkasara
This program has come to you from the Voice of America, Washington.